Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong umaga. Mas maraming mga Australianong stranded sa ibang bansa ang nakatakdang bumalik sa Australia. Panibagong kaso ng COVID-19 sa Victoria, bumaba sa 21 mula 45. Korte sa UK nag-alok ng pardon kay Julian Assange. At sa Pilipinas, mga Pinoy nurse na nakahandang bumiyahe abroad, tenga dahil sa deployment suspension ng pamahalaan. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, mas maraming Australiano ang makakabalik ng bansa matapos pumayag ang Queensland, New South Wales at Western Australia na pataasan ang bilang ng mga Australianong mag-hotel quarantine. Tinatayang nasa mahigit 1,000 katao ang makakauwi ng bansa kada linggo matapos pumirma ang mga Premier at Chief Minister sa demandang pamahalaan tungkol sa mga quarantine arrangements. Ayon kay Prime Minister Scott Morrison, nakipagtulungan ang mga estado at teritoryo sa Commonwealth upang mag-organisa ng mga charter flights.
The reason we need to focus on Sydney and Queensland and Western Australia is because that's where the commercial flights go. But all of the other states and territories, including the ACT and Tasmania even, where there is not yet an international airport, but we can put those arrangements in place quickly to deal with a commercial charter or an emergency evacuation.
Samantala, tatanggap ang New South Wales ng karagdagang 1,500 Australiano kada linggo pagsapit ng ika-28 ng Setyembre, habang tatanggap naman ang Western Australia ng karagdagang 200 biyahero kada linggo sa ika-11 ng Oktubre. Ang South Australia naman ay tatanggap ng karagdagang 100 pasahero sa ika-28 ng Setyembre. Sa ibang balita, dininig ng isang korte sa London si Pangulong Donald Trump at nag-alok ito ng pardon sa WikiLeaks founder na si Julian Assange. Kasong conspiracy, computer hacking at paglabag sa batas ng espionage ang isinampa kay Assange. Ayon sa abogado ni Assange na si Jennifer Robinson, nasabihan si Assange na aprobado ni Pangulong Trump ang pagpupulong at magdadaos pa ng pag-uusap upang talakayin ang issue. Dagdag ni Binibining Robinson, ito na isinta ang kasunduan kay Assange bilang isang win-win solution na magbibigay kalayaan sa kanya kapalit ng politikal na pagsilbi kay Pangulong Trump. Sa Pilipinas, tenga naman ang libo-libong nurse na nakakontrata sa mga bansang Netherlands, US, Canada, UK at Germany dahil sa deployment suspension ng mga medical workers. Ito ay ayon sa ulat ng Philippine Association of Service Exporters, APASE. Samantala, na pag-alaman mula sa ulat ng ABS-CBN na idinulog na ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF ang kahilingan na i-lift ang ban. Ayon din sa kanila, mga nurse na may kontrata na hanggang 8 ng Marso lamang ang pwedeng makaalis sa ngayon. Sinabi din ng Labor Secretary na si Silvestre Bello, hinihintay na lamang ang pagpayag ni Pangulong Duterte. Ngunit giit niya, hindi mairekomenda ang total lifting ng ban dahil baka magkulang naman ng mga health workers sa Pilipinas. Sagot ng PASE, kahit alisin ang suspension ay marami pa rin mga nurse sa Pilipinas. Sa ibang balita, patuloy ang pag-contain ng otoridad sa 5 tahanan sa Melbourne matapos itong maiugnay sa isang coronavirus outbreak dahil sa paglabag sa mga restriksyon matapos itong magkita-kita. Sa ngayon, may 90 aktibong kaso na konektado sa local council ng Casey at Dandenong. Ayon sa testing program commander na si Jerome Wimmer, mas maraming materyales ang ikinakalat sa lugar upang magbigay impormasyon tungkol sa virus.
And what we've now been doing is we've had a series of deep and ongoing conversations with community members and with community leaders across that wider Casey and Dandenong area. We've been talking to youth groups across the Casey and Dandenong area. We've been talking to, frankly, the entire community to ensure we get the very clear message out to people.
Samantala, bumaba sa 21 o 21 mula 45 ang naitilang panibagong kaso ng COVID ayon sa Department of Health ng Australia, habang 7 naman ang naitalang nasawi. Sa ibang balita, kasado na ang kasunduan sa pagitan ng European Union Commission, Sanofi at GSK para sa isang bakuna laban sa COVID-19. Ang kasunduan ay magpapahintulot sa 27 membrong state na bumili ng aabot sa 300 milyong doses ng bakuna. Kinumirma ng tagapagsalita ng EU na si Stefan de Keersmaeker ang ulat.
In addition, member states may donate reserved doses to lower and middle income countries, showing again our global commitment in the search for a vaccine which should be available to all.
Sa Australia, papalawigin hanggang katapusan ng Marso 2021 ang telehealth, home delivery ng mga medisina at mga serbisyong pang-ospital. Nakatakdang ilabas ni Prime Minister Scott Morrison ang $2 billion na extension kung saan mapupunta ang pondo sa mga serbisyong telehealth na binibigay ng mga GP, nurse, midwife, allied health at mental health professional. Kabilang din sa nasabing budget dito ang mga libreng pathology test at mga PPE. At para naman sa balitang sports sa larong rugby, wagi ang koponan ng Parramatta Eels laban sa Brisbane Broncos sa score na 26-12 sa kanilang laro kagabi. Nasa ikaapat na pwesto naman sila, ngunit nabigong mapatanggal ang mga Broncos. Ang pagkapanalo din nila laban sa East Tigers ay magbibigay sa kanila na pagkakataong makapasok sa NRL Finals laban sa koponan ng Canberra. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado, sa Perth ay may mga ulan, 19 degrees. Sa Adelaide may mga ulan din at posibleng bumagyo, 21 degrees. Sa Melbourne, mahangin at may ulan sa hapon, 25 degrees. Sa Hobart, bagyang maulap, 21 degrees. Sa Canberra may mga ambon, 22 degrees. Sa Sydney din ay may mga ambon, 21 degrees. Sa Brisbane naman, bagyang maulap, 25 degrees. Sa Cairns ay maulap din, 29 degrees. Sa Darwin, posibleng may mga pag-ambon, 33 degrees. At sa Maynila, may mga malakas na ulan at kidlat, 32 degrees. Yan ang mga balita sa puntong ito. Magbabalik ang SBS Filipino makalipas ang ilang paalala. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.